SBS Radio.
Samantala, napag-alaman sa isang bagong mahalagang pagtatanong sa pagkapantay-pantay ng kasarian na mahigit sa kalahating kabataang Australianong kababaihan ang umaharap sa diskriminasyon at pakiwari nila na mayroong di pagkapantay-pantay sa kasarian sa karamihang lugar trabaho sa Australia. Napag-alaman din na maraming mga lalaki ang naniniwala na ang paministang pagkilos ay lubusan ng napabayaan. Narito ang ulat ni Joy Joshi na isinalin sa Wikang Filipino. Ang Australia ba ay sexist? Ang katanungan ay paksa sa isang bagong dokumentaryo ng SBS. Ibubunyag rito ang mga resulta sa pinakamalaking pagtatanong sa sexism sa Australia na magbibigay liwanag sa mga karanasan ng halos 3,600 Australiano. Kasama sa mga resulta rito ay 60% ng kababaihan sa pagitang gulang ng 18 at 25 ay nakaranas ng gender-based inequality. Napag-alaman din na pakiwari ng 44% ng kababaihan na mas madali para sa kalalakihan makuha ang kanilang minimiting hanap buhay sa Australia. Si Professor Catherine Lumbo ng Macquarie University ang isa sa namahala sa pag-aaral. Sinabi niya, hindi siya nagulat sa resulta, subalit dapat i-alerto ang bansa.
I think it's a huge wake-up call. I think we still live in a society where most women feel hesitant about talking about the impact on a daily basis that gender discrimination has on them. And let's be clear, that includes being catcalled on the street. It includes being less confident applying for a raise in male-dominated workplaces.
Lumabas din sa pag-aaral na 20% ng kalalakihan ay naniniwalang pagpuri at hindi pambabastos ang pagpito sa kababaihan sa mga lansangan. Sinabi ni Diana Sied ng Amnesty International Australia, kailangang iangat ang mga kaugaliang Australiano.
Whether men find wolf whistling inappropriate or not, I think is kind of irrelevant. What we know is that there's no consent, that women are not there to be objectified. There are certain values within Australian society that need to have evolved beyond where we're currently sitting. And I think that really, that sort of, that line of questioning and reasoning is so archaic and out of date that it's kind of astounding that we're even having this conversation at all.
Sinabi na Associate Professor na si Michael Flood ng Queensland University of Technology, ang ilang tipo ng pag-uugali ay hindi nakarehistro bilang abuso para sa ibang mga lalaki.
Men's recognition of domestic and sexual violence against women has improved in Australia, and men are particularly likely to recognize and see as unacceptable blunt forms of violence. You know, a man hitting his wife or a man, you know, sexually assaulting a woman he doesn't know. But men's recognition of other forms of violence and abuse is much poorer. And so many men, as you said, don't see wolf whistling or sort of unwanted sexual attention as a problem, as unacceptable.
Tinanong din ng survey ang mga partisipante tungkol sa kanilang opinion sa aktibidad na lang nila nang sila ay bata pa. 83% ng mga kababaihan ang naniwalang okay lang sa mga lalaki na maglaro ng mga manika. 60% lamang ng mga lalaki ang nakaramdam ng ganito. Sinabi ng ekotibong direktor ng Victorian Women's Trust na si Mary Crooks, ang mga stereotype ng kasarian ay buhay pa rin sa lipunan ng Australia.
And their gender identity deserves to have a good crack at life. As a society, we tend to impose expectations subconsciously on what men and women can and can't do, because when you impose limiting views on what people can do because of their sexuality, then all the talents and the experience around you is not tapped fully.
Mahigit kalahati ng mga lalaki na dumaan sa survey ang naniniwalang masyado ng matindi ang feminism. Sinabi na Associate Professor na si Michael Flood, ang mga papel ng kasarian at relasyon sa Australia ay nagbabago. Sinabi niya rin na isang minoridad ng mga kalalakihan ang nakakaramdam ng antas ng pagkadepensibo dahil sa pagbabago.
Some men are struggling. Some men feel like they're being given contradictory messages about how to behave, how to treat women. I think some men feel that now they are, you know, being tarnished with the kind of, you know, the stereotypes of behavior that, you know, other men engage in and so on. Now, I don't think that's true. I think, in fact, that feminism has been very much a good thing for men.
Lalabas ang dokumentaryong Is Australia Sexist sa ika-apat na Disyembre o ika-apat ng Disyembre alas 8:40 ng gabi sa SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.